ļoti iztrūka šāda veida komunikācijas. Līdz šim jāsaka, ka uz lielāko daļu no jautājumiem tika gūtas atbildes un pat pamatā mobilizācijas jautājums ar kaut kādu kriminālu atbildību nav pat diskutējams. Šis šobrīd ir, ko vajadzēja panākt, bet šis jautājums tiek atlikts. Nu, jāsaka, joprojām ar šo tas ir signāls visiem ministriem. Tas darbs nav apmierinošs visiem. Nav tikai veselības ministrs vainīgs, bet viss ministru kabinets šobrīd nestrādā atbilstoši. Uzvelt vainu vienai veselības ministrijai mēs varam, vai domājot, ka viens cilvēks kaut kas mainīsies,